Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Aktivno braniti nedvoumno dostojanstvo vsakega človeškega bitja. Sveti oče se je srečal z zaposlenimi na papeških predstavništvih. Papež v video sporočilu smo varuhi stvarstva, ne tekmeci za njegov plen. Odlomki pridige škofa Andreja Sajeta pri sveti maši med plenarnim zasedanjem Slovenske škofovske konference. S papežem Leonom XIV. So se v ponedeljek 17. novembra srečali udeleženci seminarja, na katerem obravnavajo teme etike na področju zdravja, umetne inteligence ter tehnoloških in digitalnih inovacij. Po uvodnih pozdravih je sveti oče navzoče spomnil, da njihovo srečanje, ki poteka v tem jubilejnem letu v Rimu in vključuje tudi obisk grobov apostola Petra in Pavla, nima zgolj formativne vrednosti, ampak je hkrati tudi romanje. Romanje, na katerem razmišljate o etični vrednosti naših predlogov, postane lepa postaja na poti, ki smo jo kot družba ali cerkev poklicani prehoditi. Danes vas cerkev sprejema kot romarje upanja ter ceni vaše različne pristope, znanje in namere, da bi vzpostavili dialog življenja in delovanja pri skupni nalogi skrbi za bolnike. Papež je poudaril, da smo kot posamezniki in kot družba poklicani, da aktivno branimo nedvoumno dostojanstvo vsakega človeškega bitja v vseh obdobjih in vidikih njegovega življenja. Kljub temu pa to žal ni vedno v skladu z realnostjo.
Instrumentos tan eficaces, como la inteligencia artificial, pueden ser manipulados.
Zelo učinkovita sredstva, kot je umetna inteligenca, se lahko manipulira, oblikuje in usmerja tako, da se zaradi ekonomskih, političnih ali drugih priložnosti in interesov ustvari včasih neopazen predsodek v informaciji, upravljanju in načinu, kako se predstavimo ali približamo drugemu. Na ta način bodo ljudje vstopili v sprevrženo manipulacijo, ki jih bo razvrstila glede na potrebno zdravljenje in njegove stroške, na naravo njihovih bolezni, ter jih spremenila v predmete, podatke in statistike. Mislim, da se temu lahko izognemo tako, da spremenimo svoj pogled, da v širšem smislu dojamemo vrednost dobrega, da gledamo, če mi dovolite, tako kot gleda Bog. Da se ne bi osredotočali na takojšen dobiček, ampak na to, kar bo najboljše za vse. Da znamo biti potrpežljivi, velikodušni in solidarni. Da ustvarjamo vezi in gradimo mostove. Da delamo medsebojno povezani, optimiziramo vire, da bi se vsi lahko čutili protagonisti in deležni skupnega dela.
A mismo tempo, Dios nos enseña.
Hkrati nas Bog uči, da ta širok pogled nikoli ne sme biti ločen od človeškega odnosa, od nežnosti, od priznanja konkretne osebe v njeni krhkosti in njenem dostojanstvu. To je globok pogled. Pogled, ki seže v srce drugega in razširi naše srce. Ta dva pogleda bosta najboljši protistrup za to, da naše upravne strukture ne bi izgubile izpred oči tega najpomembnejšega. To je dobrega, ki smo ga poklicani varovati. Naj nam Gospod pomaga, da bomo zvesti v tem služenju.
Sveti oče Leon XIV. Je zaposlene na papeških predstavništvih, ki so se zbrali v Rimu v okviru jubilejnega leta, spodbudil, naj so romarji upanja tam, kjer primankujeta pravičnost in mir. Njihova služba zahteva srce, ki gori za Boga in je odprto za ljudi. Za vsemi naj gojijo odnose in se upirajo skušnjavi, da bi se izolirali. V težavah naj utrdijo svojo duhovniško identiteto, moč pa črpajo iz zakramentov, bratskega občestva in nenehne poslušnosti Svetemu Duhu. Papež je izrazil veselje nad srečanjem, ki je potekalo 17. novembra v Vatikanu, in na katerem sta bila prisotna tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin ter tajnik za papeška predstavništva monsignor Luciano Russo.
Anche voi, come tanti pellegrini, siete venuti a Roma presso la tomba dell'Apostolo Pietro.
Tudi vi, tako kot mnogi Romarji, ste prišli v Rim k grobu apostola Petra, da bi potrdili vero in obnovili namene, ki navdihujejo vaše služenje. Sveto leto je za vse nas previdnostna priložnost, da ponovno odkrijemo in poglobimo lepoto poklicanosti. To je naše skupne poklicanosti k svetosti, ki nas vsak dan zavezuje, da smo Kristusove priče, živo upanje za svet, je dejal sveti oče in se jim zahvalil, ker niso oklevali pred glasom učitelja, ki jih vabi, naj mu sledijo in pustijo vse, da bi ponesli odrešensko besedo evangelija na vse konce sveta. Ta poziv na prav poseben način odmeva za vas, ki ste bili izbrani za opravljanje duhovniške službe na papeških predstavništvih. To je dar in zavezanost, da povsod predstavljate celotno cerkev in zlasti pastoralno skrb papeža, ki jo vodi v ljubezni.
Certo, il vostro peculiare servizio è arduo.
Seveda je vaša posebna služba težka in zato zahteva srce, ki gori za Boga in je odprto za ljudi. Zahteva študij in izvedenost, odpoved in pogum. Raste v zaupanju Jezusa in v poslušnosti cerkvi, kar se izraža v poslušnosti nadrejenim. V državah, kjer delujete, kjer srečujete različne narode in jezike, ne pozabite, da je prvo pričevanje, ki ga morate dati, pričevanje duhovnikov, ki so zaljubljeni v Kristusa in predani gradnji njegovega telesa. Ko služite cerkvenim skupnostim, bodite odraz ljubezni in bližine, ki jo ima papež do vsake od njih. Pri tem pa ohranjajte živo čutenje cum ecclesia, je dejal Leon XIV in posebej spomnil na tiste med njimi, ki se nahajajo v težavnih, konfliktnih in revnih kontekstih, kjer ne manjka trenutkov obupa. Prav v teh težavah je opogumil, se spomnite, da vas cerkev podpira v molitvi. Zato utrdite svojo duhovniško identiteto, črpajte moči iz zakramentov, iz bratskega občestva in iz nenehne poslušnosti Svetemu Duhu. Gojite človeške kreposti, ki se izražajo v besedah in vsakdanjih dejanjih, ter tako gradite odnose z vsemi in se upirajte skušnjavi, da bi se izolirali. Ostajajte vcepljeni v cerkveno telo in v zgodovino narodov, tako tistega, iz katerega izhajate, kot tudi tistih, v katere ste poslani. Vsaka država vam ponuja svoje tradicije, ki jih je treba spoznati, ljubiti in spoštovati, tako kot kmet spoštuje zemljo in jo obdeluje, da bi iz nje dobil dobre plodove svojega dela.
Non siate dunque uomini distaccati, ma appassionati discepoli di Cristo.
Ne bodite torej odtujeni ljudje, ampak goreči Kristusovi učenci. Z evangelskim slogom se potopite v okolje, v katerem živite in delate. Veliki misionari nas namreč opominjajo, da inkulturacija ni folklorna drža, kajti izhaja iz želje, da bi se posvetili zemlji in ljudem, ki jim služimo. Po papeževih besedah ta nova pripadnost, ki jo živijo, ne pomeni alternative družbenim in cerkvenim okoljem, ki so jih ustvarila. Zato je treba, kolikor je to mogoče, še naprej gojiti vez svojo krajevno cerkvijo. Ko ta občutek pripadnosti izgine, prevlada demotivacija. Tako postanemo kot drevesa brez korenin. Če pa drevo ne neha črpati življenjske moči, se ga lahko tudi presadi drugam in tako bo rodilo nove sadove. Leon XIV. Je predlagal, naj v težkih trenutkih svojo motivacijo okrepijo z besedami svetega Avguština. Moja gibalna sila je moja ljubezen. Tudi prerok Elija je na neki točki imel občutek, da je bilo vse njegovo delo zaman, a Gospod ga je dvignil, mu pokazal jasen cilj in varno pot, po kateri naj hodi.
Carissimi, salite anche voi ogni giorno sul vostro orb interiore.
Predragi, tudi vi se vsak dan povzpnite na svojo notranjo goro Horeb, torej na kraj, kjer Božji duh govori srcu. Na vsakem papeškem predstavništvu je kapela resnično središče vaše hiše, kjer vsak dan skupaj z apostolskim nuncijem, redavnicami in sodelavci obhajate Evharistijo ter Gospodu dvigate hvalnice in prošnje. Naj luč tabernaklja razprši sence in nemir ter osvetli pot, po kateri hodite. Tako se bo resničila beseda Gospoda Jezusa: vi ste sal zemlje in luč sveta. Varujte ta čudež milosti in bodite romarji upanja zlasti tam, kjer ljudstvom primankujeta pravičnost in mir. Je še dejal sveti oče in jim zaželel, da bi ti dnevi, ki živijo v bratstvu in molitvi, okrepili njihovo duhovno življenje in jim pomagali z gorečnostjo nadaljevati poslanstvo, ki jim ga je zaupala cerkev.
Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo predstavnikom delnih cerkva globalnega juga zbranim v Amazonskem muzeju v brazilskem mestu Belém, kjer poteka COP30. V njem je poudaril, da je najmočnejše sredstvo za zaščito ljudi in planeta to, da ohranimo dvig globalne temperature pod 1,5 stopinje Celzija, kot predvideva Pariški sporazum. Po njegovih besedah so močni podnebni ukrepi in politike naložba v pravičnejši in stabilnejši svet.
I greet the particular churches of the Global South, gathered at the Amazonian Museum of Belém.
Pozdravljam delne cerkve globalnega juga zbrane v Amazonskem muzeju v Belému ter se pridružujem preroškemu glasu bratov kardinalov, ki so sodelovali na COP30 in so svetu z besedami in dejanji povedali, da amazonsko področje ostaja živ simbol stvarstva, ki nujno potrebuje skrb. Izbrali ste upanje in ukrepanje na mesto obupa ter gradite globalno skupnost, ki dela skupaj. To je prineslo napredek, vendar ne zadostnega. Upanje in odločnost je potrebno obnoviti. Ne samo z besedami in željami, ampak tudi s konkretnimi dejanji.
The creation is crying out in floods, droughts, storms and relentless heat.
Stvarstvo vpije v poplavah, sušah, nevihtah in neusmiljeni vročini. Zaradi teh podnebnih sprememb vsak tretji človek na svetu živi v veliki ranljivosti. Zanje podnebne spremembe niso oddaljena grožnja, in če ignoriramo te ljudi, zanikamo našo skupno človečnost. Še vedno je čas, da ohranimo dvig globalne temperature pod 1,5 stopinje Celzija, vendar se okno zapira. Kot varuhi Božjega stvarstva smo poklicani, da ukrepamo hitro, z vero in preroštvom, da bi zaščitili dar, ki nam ga je On zaupal. Pariški sporazum je prinesel resnični napredek in ostaja naše najmočnejše sredstvo za zaščito ljudi in planeta. Vendar pa moramo biti iskreni. Ni sporazum tisti, ki je neuspešen, ampak smo mi tisti, ki ne dajemo pravega odgovora. Neuspešna je politična volja nekaterih. Resnično vodenje pomeni služenje in podporo v obsegu, ki bo dejansko prinesel spremembe. Močnejši podnebni ukrepi bodo ustvarili močnejše in pravičnejše gospodarske sisteme. Močni podnebni ukrepi in politike so naložba v pravičnejši in stabilnejši svet.
We walk alongside scientists, leaders, pastors of every nation and creed.
Hodimo skupaj z znanstveniki, voditelji in pastirji vseh držav in veroizpovedi. Smo varuhi stvarstva, ne tekmeci za njegov plen. Skupaj pošljimo glasno globalno znamenje. Države, ki z neomajno solidarnostjo podpirajo Pariški sporazum in sodelovanje na področju podnebja. Naj ta Amazonski muzej ostane v spominu kot kraj, kjer je človeštvo izbralo sodelovanje namesto razdeljenosti in zanikanja. In naj Bog blagoslovi vse vas v vaših prizadevanjih, da bi nadaljevali skrb za Božje stvarstvo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja je bila v ponedeljek 17. novembra sveta maša, ki jo ob somaševanju domačih in tujih škofov daroval predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje. Od ponedeljka 17. do torka 18. novembra je namreč v Ljubljani potekala plenarna seja Slovenske škofovske konference, ki so se je poleg slovenskih škofov udeležili tudi gostje, delegati iz sosednjih škofovskih konferenc. Prisluhnimo odlomku homilije škofa Andreja Sajeta.
Dragi bratje in sestre v Kristusu, O priložnosti plenarnega zasedanja Slovenske škofovske konference obhajamo sveto mašo v čast sveti Elizabeti Ogrski. Sveta Elizabeta, ki danes zgoduje, nam s kratkim, a zelo plodnim življenjem podarja enega najmočnejših pričevanj evangeljskega usmiljenja. Bila je kraljeva hči in žena, toda v ponižnosti je izbrala pot služenja siromakom, bolnim in zapuščenim. Vsakem trpečem človeku je prepoznala Kristusa, ki se razodeva v najmanjših. Njen zgled nam pove, da svetost ne izhaja iz imetja ali družbenega položaja, ampak iz odprtega srca, ki dopusti, da ga oblikuje in usmerja Božja ljubezen. Naj nam sveta Elizabeta pomaga, da bomo tudi mi znali videti stisko bližnjega in da se bomo zauzemali za dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Živimo v družbi, ki se zelo hitro spreminja. Tudi danes mnogi doživljajo stisko in trpijo. Vrednoti človeškega življenja in dostojanstvo človeka sta vse pogosteje postavljeni na preizkušnjo. Mir je krhek, človeško življenje pa vedno manj zaščiteno. Pred nami je pomemben referendum, na katerem bomo odločali, ali v naši zakonodaji ostane uzakonjena pomoč pri asistiranem samomoru. Kot osebno verujoči kristjani in kot cerkev želimo na glasovanju jasno izreči, da je človeško življenje Božji dar, nad katerim ljudje nimamo oblasti. Peta Božja zapoved pravi, ne ubijaj. Zato smo proti takšnemu zakonu. Vsemogočni Bog je gospodar življenja in smrti, zato ne moremo podpirati zakonodaje, ki bi omogočala sodelovanje pri asistiranem samomoru, saj nasprotuje temeljem evangelija, naravnemu zakonu in dostojanstvu vsake človeške osebe. Podpiramo druge krščanske cerkve in verske skupnosti, zdravniška združenja, strokovnjake z področja medicine in znanosti ter vse druge, ki se zauzemajo za zaščito življenja ter opozarjajo na nevarnosti takšnih praks. Kot družba smo poklicani, da preden pomislimo na prezgodno smrt kot navidezno rešitev, ustvarimo pogoje za dostojno življenje, vse do naravne smrti, še posebej starejših, neozdravljivo bolnih in trpečih, ki bodo lahko tek svojega življenja zaključili na človeka vreden in naraven način, obdani z našo bližino. V stiskih ne silimo v končanje življenja, pač pa jim ponudimo pomoč in sočutje. Ne obstajata dve vrsti življenj, vredno in nevredno, ki ga lahko ubijemo ali pri tem pomagamo. Kristjani smo poklicani k dejavni prisotnosti v javnem življenju. V družbi, ki se sooča z delitvami, negotovostjo in ranljivostjo, nas evangelij vabi, da pričujemo za dostojanstvo vsakega človeka, za kulturo dialoga, ki temelji na spoštovanju in vzajemnem poslušanju. To pomeni, da ne ostanemo zaprti v zasebnost. Vera nam daje moč in nas poziva k pripravljenosti stopiti iz ustaljenih okvirov, iz cone udobja in prevzeti pobude, ki povezujejo, zdravijo rane ter gradijo mostove med posamezniki in skupnostmi, kakor je večkrat podaril papež Leon XIV. Naša odgovornost je, da z dejanji, ne le z besedami, prispevamo k zaščiti življenja v vseh njegovih obdobjih, z bližino do bolnih, s podporo družinam, pomočjo osamljenim in skrbjo za pravičnejše družbene razmere za vse družbene sloje prebivalstva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.